Ja lahko rečem, da se počutim Mariborčana. Rad bi pa povdaril to, jaz sem z jeseni šel v Ljubljano študirat in sem kar nekaj let živel v Ljubljani in delal v Ljubljani. Zdaj sem pa 25 let, že v Mariboru, ampak nikdar se v Ljubljani nisem počutil tako fajn, tako prijetno, kot se počutim tukaj v Mariboru. Namreč, ves čas sem čutil to, kar Ljubljančani zelo radi počnejo, da tisto, kar ni iz Ljubljane, je manj vredno, oziroma dajo nam vedeti, da smo prišleki. Ne? V Mariboru se mi v 25 letih to ni zgodilo enkrat samkrat. Joj, to so pa podatki, ki ste jih izbrskali iz naftalina, ne, potegnili. Ja, res, pri 16 letih se je zgodilo, da sem debitiral, ampak to je že tako daleč, tako že odmaknilo, da sploh več ne mislim na te stvari, oziroma vse včasih spomnim ali pa kakšna asociacija pride v kakšnem pogovoru, drugače se pa ne ukvarjam več s tem in ne razmišljam več o tem. Ja, takrat je to nekaj pomenilo. Danes je pa to že tako oddaljeno, da niti ponosen več nisem na to. To bi bilo neumno, če bi rekel ponosen. Priznam pa, da se človeku fajn zdi, če lahko reče, da je nekoč nekaj pomenil in to v jugoslovanskem merilu. Na otroštvo so lepi in tudi grdi spomini, saj ima vsak človek lepe in grde spomine, ampak generalno gledano lahko rečem, da je bilo otroštvo prijetno, lepo, predvsem je bilo čutiti skrb staršev za čim lepše otroštvo, glede na razmere, v kakršnih smo živeli takrat. Kar pa se študentskih let tiče, pravijo ljudje, zelo radi pravi, da so to najlepša leta, študentska leta. Ampak mislim, da so najlepše zaradi tega, ker študentje dobijo krila, ponavadi grejo od doma, v centre, večje, kjer so fakultete oziroma univerze. In ta krila dajo tisti polet mlademu človeku, da počne stvari, ki jih sicer v življenju ne bi počel, nima več kontrole staršev. Skratka, gre za eno bonvivansko življenje, malce bohemskega življenja. Tako da so lepi spomini, so pa tudi grdi spomini, spet omenjam grde spomine, zato ker ravno ta način sproščenega življenja marsikoga med študenti zapelje, da ne dela tako dobro na faksu, kot naj bi delo. Ja, študiral sem tudi glasbo, zdaj se z glasbo aktivno ne ukvarjam več. Moram pa priznati, da mi pri gledališkem delu mnogokrat zelo prav pride glasbena izobrazba, vsekakor je koristna. Če nič drugega, človeku do smrti ostane odnos do glasbe. Govorim zdaj v tem primeru o klasični glasbi. Človek drugače posluša, zaznava harmonije, zaznava glasbeno dinamiko, ki je nekaj posebnega, česar recimo pri igralcu oziroma v gledališkem delu ne moremo izražati tako intenzivno, kot se to da v glasbi. Študirala sva skupaj z leto dni mojim mlajšim bratom, namreč moram povedati, ker ste že omenili 16. leto moje oziroma moj debi filmski, zaradi snemanja filma sem žal celo šolsko leto izgubil in ker je moj brat leto dni mlajši od mene, sva se ujela pri študiju glasbe in dolga leta sem kolebal, ali naj se do konca posvetim glasbi, ali naj zaidem v igralske vode. Vlekel me je teater, kajti s 6 leti sem prvič v življenju stopil na odrske deske in do danes nisem prekinil tega. In vedno bo, potem je prišel film že omenjen in še nekaj filmov, tako da me je vedno bolj vleklo le v igralski poklic in na koncu sem se potem odločil. Brat je šel do konca v glasbo in je tudi v Filharmoniji Ljubljanski do svoje penzije deloval, jaz sem šel pa v igralske vode oziroma v gledališke. Odvisno od priložnosti, vsekakor je pa to eden od poetov, ki ga lahko rečem najbolj cenim. Imel sem to čas, da sem ga osebno poznal, ker nekajkrat sva imela literarne večere, njegovo poezijo, ki sem jo jaz bral, imel to čas tudi, da mi jo je zaupal. Ogromno sem se pogovarjal z njim in spoznaval sem skozi pogovor, kako so njegove pesnitve nastajale oziroma njegove pesniške zbirke. In poglejte, recimo, meni se zdi to, kakšna krivica se lahko zgodi pri enem takem velikem človeku, kot je bil Ivan Minati oziroma je še. Poznamo pesniško zbirko štirih, ne? Morala bi biti pesniška zbirka petih. Pa ni zaradi tega, ker je v času narodno-osvobodilne borbe pisal ljubezensko poezijo. In to mu je takratna oblast zamerila tako močno, da so ga črtali najprej. Si predstavljate? V prostem času. Najprej moram povedati, da imam zelo malo prostega časa, za kar sem po eni strani hvaležen, včasih mi pa manjka seveda, rad bi človek dal vse od sebe pa se sprostil. Kadar imam čas, da se sprostim, rad poslušam glasbo. Mimo glasbe ne morem, to je sestavni del mojega življenja. Veliko berem, da pa nimam dovolj prostega časa, je pa to zaradi tega, ker hvala Bogu, poleg rednega dela v gledališču, kolikor sem zaposlen oziroma zaseden v predstavah, ogromno delam tudi izven gledališča. To so razne svečanosti, ki jih vodim, razna predavanja, razne promocije knjig in tako dalje in tako dalje. Skratka, zelo, zelo sem zaposlen. Nisem prenehal s kajenjem, žal sem eden tistih ne bodi ga treba, ki kadi. Do prekletih kadilca je pa prišlo po zaslugi Svetlane Makarovič. Namreč, ko sem prebral to njeno drobno knjižico, obeni kavi, jutranji, s cigareto seveda med prsti, sem dobil tako idejo, ko sem bral to njeno delo, da je to možno narediti v mono obliki, kot gledališko predstavo. In sem jo takoj poklical. Svetlano sva ogromno namreč sodelovala, prijateljujeva že skoraj 40 let. In sem mi povedal, sem rekel, glej, Svetlana, jaz sem ravno kar prebral tvoje Preklete kadilce, a veš, da bi se to dalo narediti kot mono satiro? In ona mi je rekla, ja, naredijo. In sem se ji zahvalil, naslednji dan sem bil že pri njej od Škofje Loke še naprej v eni vasi, kjer ona živi, na enem osamljenem, na eni osamljeni posesti, in sem ji pripovedoval o svojem konceptu in mi je zaupala in dala edinemu v Sloveniji avtorske pravice. Pa če mi dovolite, se mi zdi zelo tipično Svetlanina anekdota. Hotel sem igrati s čistimi kartami, sem rekel, hvala ti za zaupanje, Svetlana, vendar, takoj se zmeniva avtorske pravice, da ne bo potem kaj narobe. In mi je rekla, lepo, da si vprašal. Potem je pa naredila tako igralsko pauzo, dolgo, in sem si mislil jaz pri sebi, joj, zdaj me bo upilila. In se rekel, no, kaj boš povedala, pa mi je rekla, 50 konzerv za mačke. Se rekel, jaz jih prinesem 500, če je treba, ampak zmenila se za avtorske pravice. Je rekla, to so avtorske pravice, tekst je tvoj. In jaz sem takoj šel v trgovino z živalsko hrano, v Hobi, v Hočah, razložil sem, zakaj rabim tako količino te mačje hrane in so mi rekli tam v Hobiju, so rekli, poglejte gospod, če se vi strinjate, če daste naš logotip na plakat, ko bo plakat za predstavo Prekleti kadilci, vam mi damo enih 300 kil hrane. In sem s polnim, popolnoma polnim avtomobilom, tako polnim, da ni bilo prostora za sovoznika ali pa za mojo torbo, ki jo ima vedno ob sebi, pripeljal hrano v zavetišče za mačke v Izolo. In so bile avtorske pravice plačene. Glejte, najprej to bi zvenelo kot floskola, če bi rekel, da bi take in take like rad igral. To je tukaj je stvar zasedbene politike, s katero se jaz moram reči, mimo grede, tukaj v tem našem gledališču ne strinjam. In sem eden tistih igralcev, ki je kar nesrečen zaradi tega v gledališču. Smo nekateri, ki smo na stranskem tiru, a priori, s tem, da uvažamo goste iz drugih teatrov. Ampak to je stvar zasedbene politike, v katero se jaz ne bom mešal, Mislim, da se bo zdaj to malo spremenilo z novim umetniškim vodstvom, ki smo ga pred kratkim dobili. Pa če lahko še kot zanimivost povem, mislim, da se je zgodilo prvič v zgodovini Borštnikovih nagrajencev. Moja spoštovana kolegica Milada Kalezič je dobila Borštnikovo nagrado. Po nagradi naslednjo sezono v eni sami samcati predstavi ni bila zasedena. A je tukaj logika? Nije. In če ste me že vprašali, kaj bi rad dosegel oziroma doživel v gledališču, kakšno fajno logo, pod fajn režijskim vodstvom, kakšno klasično predstavo. Jaz nisem pristaš, mislim, ne pristaš, ampak ne čutim afinitete do modernih priredb klasičnih besedil. Skratka, eno lepo, čisto, jasno, razumljivo, kostumsko, režijsko, dramaturško, igralsko, interpretativno, gledališko predstavo.